Radio študenti do jaja.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Ukrajinska policija aretirala opozicijskega voditelja Mihajla Sakašvilija. Španija preklicala mednarodno tiralico proti nekdanjemu katalonskemu voditelju Carlosu Puigdemontu. Zaplet pri pogajanjih o Brexitu zaradi spora glede meje z Irsko. Hutijski uporniki ubili nekdanjega jemenskega predsednika Ali Abdullaha Saleha. In odprtje osmoze novega prostora intermedijskega kolektiva Ljudmila. Hutijski uporniki so ubili nekdanjega jemenskega predsednika Ali Abdullaha Saleha. Prejšnji teden je Saleh naznanil prekinitev zavezništva s Hutiji ter možnost dogovorov z vojaško koalicijo pod vodstvom Saudove Arabije, kar so Hutiji razumeli kot izdajo. V času svojega 30-letnega predsedovanja Jemnu je Saleh sklenil več zavezništev s Hutiji leta 2012 v času arabske pomladi, pa je prepustil predsedniški mandat svojemu namestniku Abu Rabuhu Mansurju Hadiju, a ta ni zmogel vzpostaviti stabilnosti v državi, kjer Saudova Arabija od leta 2015 vojaško posreduje proti hutijskim upornikom. Saleh se je s podporo Huticev vrnil iz Saudove Arabije in jim obljubil nadzor nad prestolnico in zahodnim delom države. Najvrednejši Salehov naslednik je njegov sin Abdullah Saleh, ki je že napovedal boj proti hutijskim upornikom. Ukrajinska policija je zgodaj zjutraj na njegovem domu v Kijevu na podlagi obtožb sodelovanja v kriminalni združbi aretirala nekdanjega gruzijskega predsednika in ukrajinskega opozicijskega politika Mihajla Sakašvilija. Aretacija je sledila nedeljskemu protestu Sakašvilijeve stranke Gibanje novih sil v podporo parlamentarnemu predlogu zakona o možnosti ustavne obtožbe predsednika Petra Porošenka. Sakašvilijevo aretacijo so njegovi privrženci poskušali preprečiti z vdorom v stanovanje, blokado policijskih vozil in spopadom s posebnimi policijskimi enotami. Sakašvili, ki so mu letos poleti oduzeli ukrajinsko državljanstvo zaradi kritik o korupciji med višjimi predstavniki državne oblasti, je po lanskoletnem odstopu s funkcije guvernerja črnomorske province Odesa postal oster nasprotnik Porošenka. Temu očita koruptivnost, naklonjenost oligarhičnim strukturam in neučinkovito izvajanje državnih reform. Selimo se v Evropsko unijo. Pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije se ponovno zapletajo. V nedeljo se je zdelo, da je London ob mediaciji predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja dosegel kompromis z Dublinom o meji med Republiko Irsko in Severno Irsko. Sporazum je zadovoljil zahtevo Dublina, da meja ostane odprta in je vključeval zavezo Združenega kraljestva, da bo zagotovilo usklajena pravila skupnega trga in carinske unije z Evropsko unijo na Severnem Irskem. Dogovor se je podaril potem, ko ga je britanska premijejka Theresa May predstavila severnoirskim nacionalistom, ki podpirajo njeno manjšinsko vlado. Vodja severnoirskih nacionalistov Arlene Foster je povedala, da ne bodo sprejeli nobenega sporazuma, ki bi severnoirsko politično ali ekonomsko odmaknil od Londona. Novi predsednik Evroskupine je postal portugalski finančni minister Mario Centeno. Evroskupina je neformalno telo, ki združuje finančne ministre držav, ki uporabljajo evro in je v zadnjih letih igralo ključno vlogo pri reševanju dolžniške krize in implementaciji varčevalnih politik v Evropi. Centeno bo nasledil Nizozemca Jerona Dijsselbloema. Centenova izvolitev je bila dogovorjena tudi na podlagi sporazuma med političnimi strankami, da mesto pripade članu socialdemokratov. Ker gre za eno od petih najpomembnejših funkcij v ustroju Evropske unije, je mesto predsednika Evroskupine po nepisanem dogovoru pripadlo članu Evropske socialistične družine. Španija je umaknila mednarodno tiralico za nekdanjega katalonskega premijeja Carlosa Puigdemonta in štiri njegove ministre, ki se trenutno nahajajo v Belgiji. Tja so se zatekli pred špansko obtožnico, ki jih bremeni upora in zlorabe javnih sredstev. Španija umika zgolj tiralico, ne pa tudi samega sodnega pregona, kar v Madridu utemeljujejo s tem, da je Puigdemont izrazil pripravljenost, da se vrne v Španijo. V Kataloniji se sicer danes začenja predvolilna kampanja za predčasne regionalne volitve, ki bodo potekale 21. decembra. Na njih bodo kandidirali vsi razen enega izmed 13 odstavljenih ministrov bivše katalonske vlade. Šesterica od ministrov, ki jih špansko tožilstvo preganja zaradi upora, je bila v ponedeljek izpuščena iz pripora, dva pa ob začetku predvolilne kampanje še ostajata za zapahi. Nemška policija je v jutranjih urah v 9 zveznih deželah izvedla racije na domovih več udeležencev antiglobalizacijskih demonstracij, ki so potekale med vrhom G20 v Hamburgu julija letos. Racije sledijo 6 mesecem obsežnih preiskav foto in video posnetkov nadzornih uličnih kamer. Posebna preiskovalna komisija nemškega notranjega ministrstva je pripravila policijske naloge za hišne preiskave izgrednikov osumljenih poškodovanja osebne in javne lastnine v hamburški četrti Barnfeld. Racije kljub napovedim niso izvedli v levičarskem hamburškem kulturnem centru Rote Flora, ki je bil tarča najostrejših kritik po izgredih. V raciji so preiskali tudi dom Denise Erguna, vodje antiimperialistične skupine Roter Aufbau, ki je sodelovala v demonstracijah. Iz G20 se selimo na 5G. Ministri držav Evropske unije, odgovorni za telekomunikacije, so se dogovorili za časovnico uvedbe standarda za mobilna omrežja 5G. To bo v večjih evropskih mestih zaživelo leta 2025, kar je 5 let kasneje, kot je predlagala Evropska komisija. Najspornejša točka pogajanj je prodaja radijskega spektra. Komisija za telekomunikacijska podjetja in si želijo, da bi Evropska unija poenotila pravila glede nakupa licenc za uporabo radijskega spektra in predpisala veljavnost licenc za 25 let. Trajanje licenc, ki v večjih državah stanejo nekaj milijard evrov, sedaj ni regulirano in ponavadi znaša 10 ali 15 let. Evropski ministri so predlog komisije zavrnili. Poskusna uredba omrežja 5G je predvidena leta 2020 med evropskim nogometnim prvenstvom.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Konferenca obalnih sindikatov KS90 je na novinarski konferenci Luko Koper pozvala k direktni zaposlitvi delavcev, ki so sedaj zaposleni preko izvajalcev pristaniških storitev Luke Koper. Več pove Goran Lukič, predsednik delavske svetovalnice.
Je načitno Luka Koper tudi sama ugotovila, da je poslovne modeli PS vrhu, ker je tudi sama objavila na zavodu za zaposlovanje potrebo po delovnem mestu lučko transportni delavec. Sicer je pa to zdaj malce tako, no, zelo, zelo podnarekovaje zanimiva številka, kolikšna je ta potreba. V tej objavi je zapisano, da potrebujejo 4 lučko transportne delavce. Mislim, to je smešna številka, glede na to, da same priznavajo, da je delavce, ki delajo preko IPS, skoraj 2000.
Off so pripravili vajenca Miha in Petra ter Gal. Linden.